the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa hewani, matangazo ya VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo ikiwa ni September 11 mwaka 2023. Tarehe hii kwa hapa Marekani ni tarehe ambayo inakumbusha balaa lililotokea hapa wakati wa mashambulizi ya kigaidi.
Mm-hmm.
Bado hali hii inaendelea kukumbukwa hapa Marekani. Ni tarehe mbaya kwa Marekani, lakini kwa dunia nzima. Kwa hiyo Express leo, lakini kama kawaida, takuwa na habari mbalimbali ambazo zinaangazia masuala ya vijana. Idi Ligongo.
Naam, asante sana Patrick Ndwimana. Kama ulivyosema, September 11 leo ikiwa na maadhimisho ya tukio baya kabisa la kigaidi kule New York, hapa Washington DC na sehemu nyingine. Kwa hiyo tunakukaribisha hii leo, tumekusanyia mambo mengi tu. Tunaanzia wapi Patrick?
Tutaanzia Kenya, kuhusu masuala ya matumizi ya dawa za kulevya, ambalo swala hili linaendelea kuwa sugu kabisa na kuleta matatizo na changamoto kubwa za kiafya, hasa upande wa vijana ambao ndio inaonekana wanatumia kwa wingi sana dawa za kulevya. Hasa utafiti huu mpya unaonekana kwamba bangi vijana wanatumia bangi zaidi.
Watu wanatumia bangi.
Ndio. Kwa hiyo tutaelezewa sababu kwa nini matumizi ya dawa ya kulevya nchini Kenya yameongezeka kwa kiasi kikubwa mnamo miaka mitano iliyopita.
Sawa, basi tusikilize nini ambacho kinaendelea hapo, lakini vile vile tutagusia swala la, unajua leo kulikuwa kuna mkutano mkubwa unaitwa mkutano wa baraza la vyama vya siasa
na rais
Samia Suluhu Hassan. Tutaangalia, kuna mambo mengi ameyazungumza, na tutaangalia je, vijana wanachukuliaje mambo ya kisiasa yanayoendelea nchini Tanzania.
Bila shaka ni baadhi ya mambo ambayo tutayaangazia kwenye VOA Express, bila kusahau kwamba tutakuwa na mambo mengine kama vile swali la leo, na majibu yametolewa ni kuhusu kufuzu kwa timu ya taifa ya Tanzania kwenye mashindano ya AFCON hapo mwakani. Lakini moja kwa moja, Ligongo, bila kuchelewa, tuanze na habari hii ya kutoka kule Kenya, ambapo utafiti uliofanyika hivi karibuni na kutangazwa tu leo ni kwamba nchini Kenya hii mamlaka ya kufanya kampeni dhidi ya matumizi ya pombe na dawa za kulevya inaitwa NACADA. Utafiti huu umeonyesha kwamba matumizi ya dawa za kulevya nchini Kenya yameongezeka zaidi mno mnamo miaka mitano iliyopita, hasa miongoni mwa vijana. Kwa hiyo vijana kutumia dawa za kulevya, lakini hasa bangi. Katika ripoti hii inaonekana kwamba bangi inachukua nafasi ya kwanza katika dawa hizi za kulevya zinazotumiwa na vijana. Moja kwa moja ilibidi nimtafute mhusika katika kusaidia vijana kuondoka katika hali hii. Anaitwa Boniface Ndirangu, yeye ni kiongozi wa shirika linaloitwa APRAC, kwa Kiingereza inaitwa Addiction Prevention and Rehabilitation Association of Kenya. Yeye anasaidia vijana kuondoka katika masuala haya ya kudumbukia katika dawa za kulevya. Na Boniface, nilitaka kujua, je, nyie upande wenu mnaona kipi hasa kimechochea ongezeko hili la matumizi ya dawa ya kulevya miongoni mwa vijana, hasa bangi?
Sasa hiyo utafiti, sababu tunaona sana inaweza kuwa during COVID time, watu wengi walikuwa hawawezi kutoka nyumbani. Pombe pia bei ghali, imekuwa bei ghali sana, na sana vijana walianza kutumia hii during COVID. COVID ilikuwa na stress mingi, siku hizi na process ya kutafuta hiyo vitu online, unajua pia kuna online purchases. Sasa supply, availability na supply imeonekana, yani vile mtu anaweza fuata online, si kama kitambo ilikuwa inabidi mtu ajue nani anaweza kuletea mwana. Sasa siku hizi unaweza enda online, utafute jina la peddler, anakusupply, anakuletea mpaka nyumbani, ama hapo pahali unaweza taka kuonana naye. Vijana kwanza, hata miaka imeanza kupungua, the average age ya watu ambao wako kwa rehabilitation kwa sasa imeanza kupungua sana. Majority of them are between the ages ya 21 and 32. Inamaanisha na kitambo tulikuwa na watu wengi wanakuja rehabilitation kuanzia miaka ya 30. Ukipata mtu ana 20s walikuwa kidogo.
Ligongo Boniface anasema kwamba kituo chake kinapokea vijana zaidi ambao wameangamizwa au maathiriwa zaidi na matumizi ya dawa ya kulevya hasa bangi. Lakini sio sababu pekee ya kununua, sababu urahisi wa kununua bangi au marijuana mitandaoni pamoja na COVID ameelezea. Lakini ule mgombea, unakumbuka mgombea anaitwa Wajakoya?
Ndio.
Wakati wa kampeni za uchaguzi uliopita amehamasisha zaidi kuhalalisha kilimo cha bangi. Sasa nasema huyu Boniface hali hii imevutia zaidi vijana kuanza kujihusisha na matumizi ya bangi. Lakini Boniface, wewe upande wako unaona kufanyike nini ili kudhibiti hali hii?
Kuna kazi sana hapo, especially around prevention and education ya madhara ya marijuana. Na hiyo inaweza anza mapema kidogo. Tunafaa kuanza pia utafiti wa kuonyesha watu ambao wanatumia na the relationship it has with mental health problem. Kuangalia hao vijana kabla waingilie sana na kuelimisha wale ambao wanataka kuanza punguza hiyo kutumia. So kuelimisha na kueducate the population, especially between the ages of 16 to 24, itakuwa ni maana sana, itasaidia sana katika hali ya kupunguza. Na pia kuwa na interventions ambazo zina target hawa vijana katika the ages of 19 to 21. Hapo ndio wengi wao kuanzia 18, 19, wakiingia first year college, university, hapo ndio madhara inaonekana sana.
Boniface Ndirangu huyu ni mwenyekiti wa shirika la APRAC, Addiction Prevention and Rehabilitation Association of Kenya, akizungumza nasi kutoka Nairobi. Tunapumzika kidogo alafu baadaye tunakwenda kwenye taarifa inayofuata. Ni wimbo Regina wake Techno akishirikiana na CK. Regina, wimbo safi kabisa, nikiashiria kwamba Ligongo tunaingia kwenye ripoti ya pili sasa ya VOA Express leo.
Naam, na tunaelekea moja kwa moja nchini Tanzania ambapo rais wa taifa hilo Samia Suluhu Hassan leo alikuwa ni mgeni rasmi katika mkutano wa baraza la vyama vya siasa na amezungumzia mambo mengi tu, lakini kubwa zaidi ni juu ya kutoa ile fursa ya vyama vya siasa kufanya mikutano ya hadhara. Lakini akasema kuna baadhi ya vyama inatumia kama ndivyo sivyo, kwa sababu imekuwa kama ni sehemu ya kutoa maneno ambayo yasiyo na matusi na kukashifu, na pengine vijana wanaweza wasipate fursa ya kusikia sera nzuri za vyama, sera mbadala za kuwafanya wawe na maamuzi sahihi pale wanapokwenda katika kushiriki uchaguzi, kwenda kuchagua viongozi mbalimbali. Sasa kutokana na hala na kutokana na haya, hapa tunaye bwana Ali Jacob ambaye yeye ni mdau wa masuala ya vijana katika siasa, na nikataka kujua, je, anaona kauli hii inaleta picha halisi kwamba je vyama hivi vya siasa wanatumia fursa hii ya kueleza sera, na je vijana wanawaelewa hao wanasiasa?
Wanazielewa kutokana na siku hizi watu ni waelewa, kuna mitandao hizi za kijamii, moja. Pili, kwa hiyo kinachofuata baada ya utekelezaji wa sera zake, vijana tunauelewa tunawaelewa sana wanasiasa, isipokuwa watengeneza mazingira ndio kikubwa. Kama kiongozi anachambua sana, ananadi sera zake na anaeleweka, atachaguliwa. Kama ana sera mbovu, huyo hatapata kura. Na kama upande wa pili utakuwa na waswali usema mkono mtupu, huyo ndio hapati chochote, kwa sababu watatoa hela, mwisho wa siku hela imeenda kura kosa. Hao ndio viongozi ambao tuwataki. Twende kwenye tulumbane kwenye hoja ya siasa, hoja yangu ikiwa nzuri, nikaonekana ni msafi mbele za watu wataika kutokana na sera zangu. Mimi nikiwa mbovu sitakuwa na mtu yoyote, au nitaachwa na mtu na chama chochote cha siasa.
Naam, unamsikia Jacob jinsi anavyozungumza kwamba wao vijana wanawaelewa, na haina maana kwamba hata kama sera ambazo zinazozungumzwa zina mashiko au hazina mashiko, wao wanadai kwamba wanajua kuchambua. Lakini sasa sikotaka kujua, je, yeye kile ambacho anakiona tamko lake kubwa kwa hawa wanasiasa, manake hapa katikati tumesikia kuna wanasiasa wamekamatwa, hawajaomba vibali mahsusi kwa ajili ya kufanya mikutano yao, na hii imekuwa inawasumbua kwa sababu wanapokuja maaskari au mapolisi kuja kuzuia ule mkutano, wanaoathirika pia ni vijana hawa ambao wako ndani kujini.
Bila shaka.
Sasa yeye kitu gani ambacho anaona kinapaswa kusikika? Ali.
Mimi maoni yangu, naomba kwa ningeona kwamba vyama vya siasa wote wachukue vibali waruhusu. Utakapokuwa na kibali utaruhusiwa kufanya mikutano zako za halali kuliko kupitia mlango wa nyuma. Sasa labda tuseme CHADEMA, naenda kushabikia mwanasiasa, endapo madai yatakaponitokea napambana na mimi mwenyewe na maisha yangu. Wewe kiongozi kimbia, maisha yako ni mazuri, unapanda magari yako ya kibiozi, unakuwa na maisha yako mazuri. Mwisho wa siku mimi napambana na maisha yangu ambaye nimekuwa mlemaa, labda nimeumizwa na jeshi la polisi, aidha nimetiwa korokoroni na maafisa usalama. Kwa hiyo ningeomba watu wachukue vibali, wafanye ndivyo waendeshe mikutano zao za kisiasa kihalali zinazojulikana na serikali zetu.
Haya, Patrick, umesikia hayo?
Nimemsikia kabisa. Basi naona tuende kwenye habari za dunia. Waokoaji nchini Morocco leo Jumatatu walitafuta manusura wowote waliobaki katika tetemeko kubwa la ardhi, huku idadi ya waliopoteza maisha ikiongezeka na kufikia takriban 2497. Serikali inasema timu za waokoaji kutoka Uingereza, Uhispania, Qatar na Umoja wa Falme za Kiarabu zinajiunga na juhudi za kuchimba katika vifusi katika vijiji vya milima ya Atlas. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richter lilitokea Ijumaa usiku na kujeruhi takriban watu 2476 pamoja na waliofariki dunia.
Mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani nchini Tanzania na aliyekuwa mgombea urais katika uchaguzi uliopita, Tundu Lissu, ameachiwa kwa dhamana mapema Jumatatu, saa chache baada ya kukamatwa na polisi kwa madai ya kufanya mkusanyiko usio halali. Lissu amekuwa akifanya mikutano ya kisiasa kote nchini tangu aliporejea kutoka uhamishoni Januari, ambapo ameukosoa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kwa rekodi yake ya haki za binadamu na jinsi ulivyoshughulikia mkataba wenye utata wa usimamizi wa bandari za nchi hiyo.
Dhoruba kubwa ya Mediterranean ilipiga mashariki mwa Libya siku ya Jumapili na leo Jumatatu na kuua takriban watu 25 na kuharibu nyumba na barabara, vyanzo vya afya vilisema. Wanajeshi saba wa jeshi la kitaifa la Libya hawajulikani walipo, msemaji wa LNA Ahmad Mesmari alisema. Picha za kwenye mitandao ya kijamii ziliwaonyesha watu wakiwa wamekwama juu ya mapaa ya magari yao wakati wakijaribu kupata msaada katika mafuriko makubwa, wakati kimbunga Daniel kilipopiga miji ya Benghazi, Sus, Albaida, Almarch na Derna.
Shambulizi la ndege isiyo na rubani Jumapili kwenye soko kusini mwa mji mkuu wa Sudan, Khartoum, liliua takriban watu 43, wanaharakati wa kundi la matibabu walisema, wakati wanajeshi na kundi pinzani la wanamgambo wenye nguvu wakipigania udhibiti wa nchi hiyo. Zaidi ya wengine 55 walijeruhiwa katika shambulio hilo katika kitongoji cha Khartoum katika eneo la Mei, ambako vikosi vya kijeshi vinapopambana na kikosi pinzani vilijaa huko.
Usinishoot, sina bulletproof ya moyo, mimi kwamba hili la mikwako si mchoyo, mengineo tutakabiliana nayo, sindele ya lopita sini sasa na yajayo. Unconditionally I love you, internationally I take you, juu ya kilele cha utamu wapige makelele, situkishika hatamu kamu kamu. nikiwa nawe maisha matamu bam bam. Ni kweli kwamba jomi na mabinti dam dam. My baby you taking over above them. When I shine, you shine, we shine. Together, sip some, pop some. When I fly, we fly. Together, forever, forever.
Kibao bobea, kibao bobea na
Joe Makini,
Joe Makini. Anabobea kweli kweli. Basi tuendelee na ripoti ambazo tunazo hapa. Kufuatia hatua ya kundi la nchi zenye nguvu za kiuchumi au zenye uchumi unaokuwa zaidi duniani G20 kukaribisha Umoja wa Afrika kuwa mwanachama wa kudumu wa kundi hilo, katika kile kinachoonekana kama kuongezeka kwa ushawishi wa bara la Afrika ambalo idadi yake ya watu bilioni 1.3 inakadiriwa kwamba itaongezeka maradufu ifikapo mwaka 2050. Basi mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa na diplomasia ya kimataifa, huyo ni Amini Mwidau, na kutaka kujua hatua hiyo ya kukubali wanachama wa Umoja wa Afrika kwenye G20 ina faida gani hususan kwa vijana wa bara hilo ambao wengi wamekuwa kikabiliana na changamoto za kutafuta nafasi za ajira.
Njia moja hapo ni ubunifu wa vijana. Vijana ni watu ambao kwamba wana ubunifu wa kutumia teknolojia. Kwa mfano nchi kama vile Kenya ilibuni hii teknolojia ya M-Pesa ambayo imerahisisha na imepunguza gharama za kupeleka pesa kutoka nchi moja mpaka nyingine. Kwa hiyo hii ni teknolojia ambayo kwamba haihitaji uwekezaji mkubwa sana, isipokuwa ni ubunifu wa mtu. Na vijana siku hizi kutokana na usome wao mwingi ulioko na kutokana na mitandao iliyoko ya internet, waweza wakabuni biashara mbalimbali ambazo kwamba masoko yake yatakuwa ni katika uchumi wa nchi za G20. Lakini vile vile katika masuala ya usafirishaji wa wafanyakazi kutoka nchi moja mpaka nyingine, ikiwa kutakuwa na fursa ya nchi za Afrika kupewa zile rights ama haki za watu wake kufanya kazi katika nchi za magharibi hata kama kwa muda mchache, yani kwa contract, basi vijana hao ambao kwamba wengi wao wamesoma lakini hawana fursa katika nchi kama za Afrika waweza kupata nafasi nzuri ya kuweza kwenda kufanya kazi, na ikawa pia ni tija kwa nchi zao, kwa sababu itakuwa kuna zile pesa ambazo watatuma kwa jamii zao na vile vile za kuwekeza katika nchi zao.
Amini, katika siku za mbeleni tumeona kwamba ushirikiano wa kimataifa mara nyingine pia upanua wigo kuwawezesha wanafunzi na vile vile hata wafanyakazi kushiriki katika kile wanachokiita kwa Kiingereza exchange programs. Unaona kama huu ushirikiano sasa pia utapanua zaidi wigo kama huo?
Kuna uwezekano kwamba vijana ambao kwamba wamesoma katika vyuo vikuu vya nchi kama za Afrika waweza wakapata fursa ya kwenda kufanya kupata experience zaidi katika exchange programs, na katika muda mrefu programs kama hizi ziko katika nchi za Scandinavia pamoja na baadhi za universities za pengine sana sana katika nyanja kama vile za afya medicine, lakini pia pengine kutakuwa na mpanuko zaidi wa sehemu mbalimbali za usomi wa vijana wapate fursa kwenda kule nje, na hiyo pia inaweza ikawafungulia zaidi fursa ya kusoma ama kupata makazi katika nchi kama zile. Kwa hiyo ili kujaribu kufanya wepesi wanachama wa chama kile na kuweza kuzungumza na sauti moja, ilikuwa ni nyepesi zaidi ama vyepesi zaidi kushirikisha African Union ambayo ina wanachama wote wa nchi zilizo kwa Afrika kuliko kuchukua mwanachama mmoja kwa mmoja, kwa sababu pengine baadhi yao wangekuwa hawafikii viegezo ambavyo kwamba vingehitajika kwenye shirika lile la G20.
Basi ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
Na moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Ni Enviri the Storyteller up.
I don't know what I'll do if I don't see you, baby, tonight. Kuanzia Washington DC Marekani, Nairobi Kenya, Dar es Salaam Tanzania, hadi Kigali Rwanda, Bujumbura Burundi, Kinshasa DRC, Juba Sudan Kusini, na hapo ulipo tunakuletea jarida la wikendi. Uchambuzi wa kina, siasa, diplomasia, uhusiano wa kimataifa, uchumi, migogoro na mengine mengi. Jarida la wikendi, nahodha wako ni Jamila Muhammad wa Citizen TV, Good Luck Paul wa Azam TV na mimi Kenneth Bwire wa Sauti ya Amerika, VOA, kuanzia mapema mwezi ujao.
Basi kipindi jarida la wiki, kama mlivyosikia hapo katika matangazo haya ya Kenneth Bwire ambaye atakuwa mwenyewe ni nahodha wa kipindi cha jarida la wiki kwa ushirikiano na vyombo vya habari wa shirika wa Sauti ya Amerika, Azam TV na Global kule Kenya. Kuanzia mwezi ujao mtakuwa mnafuata kipindi hicho jarida la wiki ambacho kinaangazia mambo mbalimbali ikiwa ni siasa, uchumi na masuala mengine ya kijamii ambayo yamezungumziwa zaidi sio tu hapa Marekani lakini duniani na barani Afrika kote. Moja kwa moja Ligongo, naona twende kwenye habari zilizovuma mitandaoni, nafikiri upande wa michezo hasa tennis. Kianzia hapa mashindano ya US Open hapa, kuna historia ambayo imeandikwa na msichana mdogo kabisa, umri wa miaka 19, Coco Gauff. Kwa mara ya kwanza ameshinda taji hili kubwa sana US Open.
Yep.
Na nimefuatilia mchezo huu bila shaka mwishoni mwa juma.
Nimefuatilia na unajua ameweka historia hiyo. Anakuwa ni Marekani mwenye umri mdogo zaidi,
miaka 19.
19 kuchukua ubingwa wa US Open, na mara ya mwisho ilifanyika hivi mwaka 1999, na alichukua hiyo alikuwa ni Serena Williams.
Mm.
Wakati huo nadhani alikuwa na miaka kama kwenye 18. Kwa hiyo ni historia kubwa kweli kweli, na pengine ndio nikasema sasa mwanga umeshafunguka, maanake amejitahidi katika miaka miwili mitatu iliyopita hapa
hakufanikiwa.
Sasa amepata taji lake la kwanza la mashindano makubwa ya tennis,
na ye mwenyewe kasema kwamba Serena Williams ni miongoni mwa watu ambao walimpa
ile hali ari ya kutaka
motisha
ya kutamani kuwa kama yeye.
Basi kwa hiyo Coco Gauff, habari njema kabisa kwake, na bado mchana mdogo miaka 19. Lakini upande wa wanaume pia, Djokovic ameandika tena historia vile vile.
Kamshinda ameshapita zile idadi
ile rekodi.
Rekodi ile itakuwa ni taji lake la 20 na ngapi? 25 nadhani.
24 nafikiri.
24.
Ndio.
Eh.
Kwenye mashindano haya makubwa sana.
Ndio.
Kamshinda huyo kijana kutoka Russia anaitwa Medvedev. Na huyu Medvedev aliwahi kumshinda Djokovic kwenye mashindano ya Wimbledon. Lakini mchezo mimi nimetizama kidogo jana, japokuwa sikumaliza mchezo wote, lakini inaonekana kwamba mchezo ulikuwa mkali kweli kweli. Kulikuwa na ushindani mkubwa. Pengine Djokovic katumia uzoefu wake katika michezo hii na ndio kaweza kushinda taji hili la US Open upande wa wanaume. Na tukumbushe tu kwamba Ligongo, umesikia kitita cha pesa ambacho wanakipata washindi wa taji hili. Milioni 3 za dola.
So hela ndogo hiyo.
Sasa fikiria kama ule Coco miaka 19 anaanza kupata milioni 3 za dola ya Marekani. Donge nono kulikweli.
Lingine ambalo linaendelea kuvuma, unajua mwishoni mwa juma kumekuwa na michezo mbalimbali ya kimataifa ya soka. Ligi zilikuwa zimesimama, mataifa mbalimbali kwa anacheza michezo yake ya kufuzu ya kombe la dunia, ya kirafiki au mataifa ya Afrika na kadhalika. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Neymar ameshampita Gwiji Pele kutokana na ule ushindi wa goli 5-1.
Mm-hmm.
Manake wamefanya hivyo na yeye akafunga magoli ambayo kwa kweli yanamweka katika ramani tofauti kabisa, licha kwamba ameshaondoka zake barani Ulaya.
Hapo ulikuwa ni katika mchezo wa Brazil.
Mm-hmm.
Na timu gani pale?
Ilikuwa na Bolivia.
Na Bolivia.
Mm.
Kwa hiyo kati ya mabao matano Neymar kafunga,
nafikiri ametupia kama mbili hivi.
Kwa hiyo amevunja rekodi,
amevunja rekodi ya Pele.
Bila shaka basi naona haraka haraka tuende kwenye masuala ya swali la leo. Tuliuliza ni kuhusu michezo iliyofanyika, michuano kuhusu kutafuta tiketi ya kuingia AFCON mwaka 2024. Swali tulilouliza, je, umepokea vipi hatua ya Tanzania kufuzu kombe la mataifa ya Afrika AFCON na kuwakilisha mataifa ya Afrika Mashariki?
Mm-hmm.
Majibu ni mengi kweli. Nikianza na huyu Mohamed Charo, anasema yeye anatokea pwani ya Kenya, anasema ni vyema sana katika bara la Afrika na pia tunajivunia kuwa washindi katika michezo.
Ndivyo watu wanavyojibu hivyo. Mimi hapa nakamata ujumbe wake, huyu anaitwa James Mwakatobe, anasema kwamba ni jambo jema, kikubwa wajiandae vyema wakashiriki vizuri AFCON.
Suguti Kibor, kongole kwa jitihada zao, kila la kheri, fululizeni mpaka mpate kombe la dunia. Itakuwa kazi kulikweli hapa.
Shughuli kulikweli, eh. Mimi hapa nakamata ujumbe wake si mwingine, huyu ni Bundala Tabu Budole wa Isalo Nzige, Tabora, Tanzania. Yani ni furaha sana kwa Tanzania na kuona tuko katika dunia ya kimichezo.
Huyu anaitwa Ushindi Paul, Ushindi Paul. Shukran kwa hatua hiyo.
Christopher George Kundila anasema furaha na sisi kuwa sehemu ya ushiriki wa finali hizo, uongozi kwa kushirikiana na benchi la ufundi waanze maandalizi mapema ili tufanye vyema vizuri Januari 2024.
Andrew Daniel Mkombe, mwalimu wa shule sekondari Biturana Kibondo, Kigoma, Tanzania, anasema nimepokea kwa furaha na inaonyesha Tanzania tumefika kiwango fulani kwa mpira.
Huyu hapa si mwingine ni Respicius Rukwisha kutokea Bihabu, kanisa la RC Kierwa, Kagera, Tanzania. Huko mbali kulikweli huko. Kiukweli anasema mimi binafsi nimefurahi sana kuona timu ya taifa imefuzu AFCON na vilabu vyetu kushiriki mashindano makubwa ya Afrika. Ni hayo tu ambayo leo basi tulikuandalia katika VOA Express. Mimi naitwa Idi Ligongo, nikuwa na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana. Tunakuambia shukrani kwa kuwa nasi na kila la heri popote pale unapoendelea kutusikiliza matangazo haya ya VOA Express kutoka Washington DC. Kumalizika kipindi hiki, ndiyo mipango ya kuanza kuandaa kipindi kingine cha VOA Express. Kula ngoma hiyo, Joe Makini anakuambia Bobea. When I shine, you shine, we shine together. Sip some, pop some, when I fly, we fly together forever. Forever. Tena tukia chana, muda ni kitu muhimu sana. Sisemu isi wasikilize wana, msikilize mama, jisikilize pia. Sauti yako ya ndani nini nachokwambia? Tusishikwe maigizo bali uhalisia. Harusi ilikuwa bomba, mwisho kusimulia. Tutengeneze